สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Artificial Intelligence Basic A Non-Technical Introduction ของ Tom Towley เป็นหนังสือความรู้เบื้องต้นด้านปัญญาประดิษฐ์สำหรับผู้อ่านที่ไม่ได้มีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมหรือวิทยาการคอมพิวเตอร์หนังสือเผยแพร่ในปี2019โดย Apress และวางเป้าหมายไว้อย่างชัดเจนช่วยให้ผู้อ่านมอง AI เป็นกลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการที่หลากหลายไม่ใช่สิ่งเดียวที่ทำงานได้อย่างลึกลับเนื้อหาครอบคลุมการเรียนรู้ของเครื่องการเรียนรู้เชิงลึกการประมวลผลภาษาธรรมชาติหุ่นยนต์แชทบอทและระบบอัตโนมัติกระบวนการด้วยหุ่นยนต์ Towley เชื่อมคำอธิบายแนวคิดเหล่านี้เข้ากับกรณีใช้งานในธุรกิจรวมถึงคำถามเรื่องความเสี่ยงจริยธรรมและผลกระทบต่อองค์กรกับสังคมจุดประสงค์ของหนังสือจึงไม่ใช่สอนสร้างโมเดล AI แต่เป็นการสร้างภาษากลางให้ผู้บริหารบุคลากรธุรกิจและผู้สนใจทั่วไปใช้ประเมินว่าเทคโนโลยีใดเหมาะกับปัญหาใดๆต้องเตรียมข้อมูลและกระบวนการอย่างไรและควรระวังข้อจำกัดใดๆก่อนนำไปใช้จริงผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรก AI คือชุดของความสามารถไม่ใช่เทคโนโลยีชิ้นเดียวประเด็นตั้งต้นที่สำคัญของหนังสือคือการแก้ความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่า AI เป็นผลิตภัณฑ์หรือเครื่องมือชนิดเดียวTowleyอธิบายภาพรวมของ AI ผ่านองค์ประกอบหลายประเภทซึ่งแต่ละประเภทมีเป้าหมายข้อมูลนำเข้าและข้อจำกัดต่างกันการเรียนรู้ของเครื่องมุ่งค้นหารูปแบบจากข้อมูลเพื่อใช้จำแนกหรือคาดการการเรียนรู้เชิงลึกเป็นแนวทางย่อยที่ใช้โครงข่ายประสาทหลายชั้นสำหรับงานที่มีข้อมูลซับซ้อนเช่นภาพหรือเสียงขณะที่การประมวลผลภาษาธรรมชาติมุ่งให้คอมพิวเตอร์จัดการข้อความและภาษามนุษย์ส่วนหุ่นยนต์เพิ่มมิติของการรับรู้และการกระทำในโลกจริงการแบ่งภาพเช่นนี้มีประโยชน์ต่อการตัดสินใจเพราะองค์กรไม่ควรเริ่มจากคำถามว่าต้องใช้ AI หรือไม่แต่ควรเริ่มจากการระบุปัญหาเช่นการคาดการความต้องการลดเวลาตอบคำถามลูกค้าหรือจัดการงานธุรการซ้ำซ้อนแล้วจึงเลือกวิธีที่สอดคล้องหนังสือจึงทำหน้าที่เป็นแผนที่คำศัพท์และขอบเขตของสาขาช่วยให้ผู้อ่านสนทนากับทีมเทคนิคหรือผู้ให้บริการได้แม่นยำขึ้นอีกด้านหนึ่งมันชี้ว่าความสามารถของระบบไม่ได้หมายถึงความฉลาดแบบมนุษย์เสมอไประบบอาจทำงานเฉพาะด้านได้ดีมากแต่ยังพึ่งพาข้อมูลการออกแบบและการกำกับดูแลของมนุษย์อยู่เสมอประเด็น2การเรียนรู้ของเครื่องเริ่มจากข้อมูลและการปรับปรุงซ้ำหนังสืออธิบายการเรียนรู้ของเครื่องในฐานะกลไกที่ทำให้ระบบปรับปรุงผลลัพธ์จากการพบข้อมูลและตัวอย่างไม่ใช่การเขียนกฎทุกข้อด้วยมือแนวคิดนี้ช่วยให้ผู้อ่านที่ไม่ใช่นักเทคนิคเข้าใจเหตุผลที่ AI ถูกใช้ในงานตรวจจับรูปแบบการจัดอันดับการแนะนำและการคาดการตัวแบบเรียนรู้ความสัมพันธ์จากข้อมูลในอดีตแล้วนำความสัมพันธ์นั้นไปใช้กับกรณีใหม่อย่างไรก็ตามประโยชน์ของแนวทางนี้ไม่ได้เกิดจากคำว่า AI โดยอัตโนมัติคุณภาพความครอบคลุมและความเกี่ยวข้องของข้อมูลตัวกำหนดว่าผลลัพธ์จะน่าเชื่อถือเพียงใดหากข้อมูลสะท้อนการตัดสินใจที่ลำเอียงหรือบันทึกไม่ครบระบบก็อาจขยายข้อบกพร่องเดิมให้เกิดในวงกว้างได้การเน้นลักษณะการเรียนรู้แบบวนซ้ำยังทำให้เห็นว่าโครงการ AI ต้องมีการทดสอบวัดผลและปรับปรุงต่อเนื่องไม่ใช่งานติดตั้งครั้งเดียวแล้วจบสำหรับฝ่ายธุรกิจข้อคิดเชิงปฏิบัติคือควรกำหนดตัวชี้วัดที่ตรวจสอบได้ตั้งแต่ต้นเช่นความแม่นยำเวลาที่ลดลงหรือคุณภาพการให้บริการและเปรียบเทียบกับกระบวนการเดิมการอธิบายเช่นนี้ทำให้ AI กลายเป็นเรื่องของการจัดการข้อมูลและการตัดสินใจเชิงระบบมากกว่าจะเป็นเพียงกระแสเทคโนโลยีประเด็น3การเรียนรู้เชิงลึกและภาษาธรรมชาติขยายขอบเขตงานที่ AI ทำได้ผู้หลีนำเสนอการเรียนรู้เชิงลึกและการประมวลผลภาษาธรรมชาติเพื่ออธิบายว่าทำไม AI สมัยใหม่จึงมีบทบาทเด่นในงานภาพเสียงและข้อความการเรียนรู้เชิงลึกใช้โครงข่ายประสาทที่มีหลายชั้นเพื่อประมวลรูปแบบที่ซับซ้อนจากข้อมูลจำนวนมากแนวคิดนี้สัมพันธ์กับความก้าวหน้าในงานรู้จำภาพการรู้จำเสียงระบบแนะนำและการขับเคลื่อนอัตโนมัติแต่หนังสือไม่ได้เสนอว่ามันเป็นคำตอบสำหรับทุกปัญหาต้นทุนข้อมูลทรัพยากรคอมพิวเตอร์และความยากในการอธิบายผลลัพธ์ล้วนเป็นเงื่อนไขที่ผู้ตัดสินใจต้องพิจารณาควบคู่กันนั้นการประมวลผลภาษาธรรมชาติแสดงให้เห็นความท้าทายของภาษามนุษย์ซึ่งเต็มไปด้วยบริบทความกำกวมและอารมณ์ระบบอาจอ่านคำได้แต่การตีความเจตนาหรือความหมายตามสถานการณ์เป็นงานที่ยากกว่าตัวอย่างแชทบอทและผู้ช่วยดิจิตอลจึงควรถูกมองเป็นบริการที่ต้องออกแบบบทสนทนากำหนดขอบเขตการตอบและเตรียมทางส่งต่อไปยังมนุษย์เมื่อระบบไม่มั่นใจหัวข้อนี้มีคุณค่าเพราะเปลี่ยนการมอง AI จากความสามารถที่น่าตื่นตาไปสู่คำถามว่าระบบเข้าใจอะไรได้จริงทำผิดพลาดแบบใดและมนุษย์ควรตรวจสอบจุดใดๆในกระบวนการประเด็น4กรณีธุรกิจชี้ว่า AI ต้องเชื่อมกับกระบวนการทำงานที่วัดผลได้จุดเด่นเชิงการใช้งานของหนังสือคือการยกกรณีจากบริษัทและบริการที่เป็นที่รู้จักเช่น Uber Facebook Waymo UiPath และ Stitch Fix เพื่อแสดงว่า AI ปรากฏในรูปแบบธุรกิจที่แตกต่างกันกรณีเหล่านี้ไม่ได้มีความหมายว่าองค์กรใดก็สามารถเรียนแบบผลลัพธ์ได้ทันทีแต่ช่วยให้เห็นหลักการร่วมคือเทคโนโลยีจะมีคุณค่าเมื่อผูกเข้ากับปัญหาดำเนินงานที่ชัดเจนตัวอย่างการใช้แชทบอร์ดมักเกี่ยวข้องกับการตอบคำถามที่เกิดซ้ำการคัดกรองคำขอหรือการให้บริการตลอดเวลาส่วนระบบอัตโนมัติกระบวนการด้วยหุ่นยนต์มุ่งลดงานธุรการที่เป็นขั้นตอนและใช้กฎแน่นอนการแยก RPA ออกจาก AI ในความหมายกว้างจึงมีความสำคัญเพราะงานบางอย่างอาจได้ผลดีจากการทำอัตโนมัติแบบกำหนดกฎโดยไม่ต้องสร้างโมเดลเรียนรู้ที่ซับซ้อนหนังสือยังพาผู้อ่านคิดถึงข้อผิดพลาดที่ทำให้โครงการมีต้นทุนสูงเช่นตั้งโจทย์กว้างเกินไปข้อมูลไม่พร้อมหรือไม่มีเจ้าของกระบวนการรับผิดชอบผลลัพธ์แนวทางที่รอบคอบกว่าคือเริ่มจากโครงการขนาดจำกัดเลือกกระบวนการที่มีข้อมูลและตัวชี้วัดอยู่แล้วประเมินผลต่อผู้ใช้และต้นทุนก่อนขยายการใช้งานการวางกรอบเช่นนี้เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องแปลงความรู้ AI ไปเป็นการตัดสินใจในองค์กรประเด็นสุดท้ายจริยธรรมความเสี่ยงและผลกระทบทางสังคมเป็นส่วนของการนำ AI ไปใช้หนังสือไม่ได้จำกัด AI ไว้ที่ประสิทธิภาพหรือผลตอบแทนทางธุรกิจแต่รวมประเด็นจริยธรรมความเสี่ยงและแนวโน้มระยะยาวไว้ในการทำความเข้าใจด้วยมุมมองนี้สำคัญเพราะระบบ AI สามารถมีผลต่อโอกาสของบุคคลความเป็นส่วนตัววิธีทำงานและโครงสร้างการตัดสินใจขององค์กรได้การนำข้อมูลมาใช้เพื่อคาดการณ์หรือจัดกลุ่มคนจึงต้องตั้งคำถามว่าเก็บข้อมูลอย่างเหมาะสมหรือไม่ผู้ได้รับผลกระทบรู้และมีทางคัดค้านเพียงใดและผลลัพธ์มีแนวโน้มปฏิบัติต่อบางกลุ่มอย่างไม่เป็นธรรมหรือไม่นอกจากนี้ระบบที่ช่วยตัดสินใจยังอาจทำให้ผู้ใช้เชื่อผลลัพธ์มากเกินควรหากไม่เข้าใจขอบเขตความแม่นยำและเงื่อนไขที่ระบบอาจผิดพลาดในระดับองค์กรประเด็นเหล่านี้เชื่อมกับความรับผิดชอบอย่างเป็นรูปธรรมต้องกำหนดว่าใครอนุมัติการใช้ข้อมูลใครติดตามความเสี่ยงใครตรวจสอบเมื่อผลลัพธ์ผิดปกติและจะสื่อสารกับลูกค้าหรือพนักงานอย่างไรลี่ยังชวนมอง AI เป็นเทคโนโลยีทั่วไปที่อาจเปลี่ยนหลายอุตสาหกรรมรวมถึงรูปแบบบริษัทและชีวิตประจำวันคุณค่าของมุมนี้คือทำให้ผู้อ่านไม่แยกการกำกับดูแลออกจากนวัตกรรมจริยธรรมจึงไม่ใช่หัวข้อท้ายโครงการแต่เป็นเงื่อนไขที่ควรออกแบบไว้ตั้งแต่การเลือกปัญหาข้อมูลและวิธีนำระบบไปใช้งานโดยสรุป Artificial Intelligence Basics A Non-Technical Introductionเหมาะกับผู้บริหารเจ้าของกิจการผู้จัดการผลิตภัณฑ์บุคลากรสายปฏิบัติการนักศึกษาและผู้อ่านทั่วไปที่ต้องการสร้างพื้นฐานก่อนอ่านเนื้อหา AI เชิงเทคนิคหรือเริ่มโครงการในองค์กรผู้อ่านจะไม่ได้รับคู่มือเขียนโค้ดหรือรายละเอียดคณิตศาสตร์ของโมเดลแต่จะได้กรอบคิดที่ใช้แยกแยะคำสำคัญเห็นความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลตัวแบบกระบวนการทำงานและผลกระทบต่อผู้คนประโยชน์เชิงปฏิบัติคือช่วยตั้งคำถามได้ดีขึ้นเมื่อพบข้อเสนอระบบ AI เช่นปัญหานี้ต้องใช้การเรียนรู้ของเครื่องจริงหรือไม่ข้อมูลมีความพร้อมแค่ไหนควรวัดความสำเร็จอย่างไรและจุดใดต้องมีมนุษย์กำกับส่วนประโยชน์เชิงความคิดคือการลดทั้งความตื่นเต้นเกินจริงและความกลัวแบบเหมารวมต่อ AI หนังสือโดดเด่นในหมวดหนังสือเบื้องต้นเพราะไม่อธิบายเทคโนโลยีเป็นรายการคำศัพท์ลอยๆแต่เชื่อมแนวคิดหลักเข้ากับกรณีธุรกิจแชทบอทระบบอัตโนมัติและคำถามด้านจริยธรรมแม้ขอบเขตของเนื้อหาจะกว้างและผู้อ่านที่ต้องการความลึกเฉพาะด้านอาจต้องหาหนังสือเสริมแต่ความกว้างนั้นเหมาะกับเป้าหมายการปูพื้นฐานโดยเฉพาะผู้ที่ต้องตัดสินใจร่วมกับผู้เชี่ยวชาญโดยไม่จำเป็นต้องเป็นผู้สร้างระบบเองด้วยบริบทการตีพิมพ์ในปี2019หนังสือควรอ่านเป็นรากฐานแนวคิดแล้วเสริมด้วยแหล่งข้อมูลร่วมสมัยสำหรับพัฒนาการใหม่ของ AI เชิงกำเนิดและกฎระเบียบหากคุณต้องการสนับสนุนทอมทาวลีคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่